την αφορμή, αγαπητή μου, της παραβολής του άφρονος πουσίου που ακούσαμε σήμερα ως ευαγγελική περικοπή, έδωσε κάποιος νεαρός που ζήτησε από τον Κύριον να σταθεί μεριστής της πατρικής περιουσίας, μεταξύ αυτού και του μεγαλύτερου του αδελφού. Ο Κύριος φυσικά αρνήθηκε. Ποιος, λέει, με έβαλε μεριστήν σας ή δικαστήν σας και λοιπά. Διέκρινε όμως στον νεαρόν αυτόν μία πλεονεξία που ερχόνταν να αντιμετωπίσει την πλεονεξία του μεγαλύτερου αδελφού. Βλέπετε, ήρθαν σε σύγκρουση δύο πλεονεξίες. Κατά τον νόμο, βέβαια, ο μεγαλύτερος έπαιρνε μεγαλύτερο μερίδιο, επειδή υποτίθεται ότι αυτός κρατούσε τους γονείς του. Όμως στο βάθος ήταν σύγκρουσης δύο πλεονεξιών. Τότε ο Κύριος, αφού διέκρινε αυτό το πάθος και μάζεψε και τον κόσμο γύρω, γιατί αντελήφθησαν περί τίνος επρόκειτο, είπε την παραβολή του άφρονος πλουσίου, που όπως σας είπα ακούσαμε σήμερα, για να δείξει πόσο φοβερό πάθος είναι η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία όχι με την έννοια που λέμε σήμερα της τσιγκουνιάς, αλλά με την έννοια της αγάπης προς τα χρήματα. Αυτό που λέμε εμείς σήμερα η αγάπη της η φιλοχρηματία. Να αγαπάει κανείς τα χρήματα. Και έρχεται βέβαια να συνδράμει σε αυτήν την υπόθεση, σε αυτό το πάθος και η πλεονεξία. Η παραβολή είναι κατάφορτη βέβαια από σπουδαιότατα νοήματα, αλλά εμείς θα μείνουμε μόνο σε έναν χαρακτηρισμό που έδωσε ο Κύριος, που δίδει μάλλον ο Θεός, όπως φαίνεται εμείς στην παραβολή, εις τον πλεονέκτη και ανελεήμονα εκείνων πλούσιων. Τον απεκάλεσε ο ίδιος ο Θεός άφρονα. Τι του είπε? Άφρον, άμυαλε, που δεν έχεις μυαλό. Εγώ σε έκανα κατοικόνα δική μου και εσύ δεν έχεις μυαλό. Άφρον, ταύτη τη νυχτή. Την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Ποιοι απαιτούν? Οι δαίμονες. Α δε η τίμα σας τι νιέστε? Εκείνα δε τα οποία έχεις ετοιμάσει κατά το καθελό μου, τα σαποθήκας και μίζω να συγκοδομήσω, και εκεί θα βάλω τα γεννήματά μου και θα πω εις την ψυχή μου: ψυχή μου, έχεις πολλά, για πολλά χρόνια να φας και να πεις. Φάγε, πίε, εφραίνου, αναπαύω. Όλα αυτά τι θα γίνουν? Αν προσέξουμε, ο χαρακτηρισμός του άφρονος είναι φοβερός και αλίμονος στον άνθρωπο που δεν έχει βέβαια φρόνηση. Καλό θα ήταν όμως να δούμε αυτήν την αρετή της φρονήσεως σαν πράγματι αρετή αναγκαιοτάτη. Τι είναι η φρόνηση? Πριν απαντήσουμε, θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη και κορυφαία μαζί με άλλες τρεις αρετές που συνιστούν την βάση και το κεφαλάρι και την πηγή όλων των αρετών που οφείλουν να κοσμούν τον άνθρωπο. Αυτές είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Η φρόνηση αναφέρεται εις την περιοχή της νοήσεως. Η σοφροσύνη αναφέρεται στην περιοχή της καρδίας και του συναισθήματος. Η ανδρεία κινείται στην περιοχή της βουλήσεως. Σε αυτό το τριμερές, θα λέγαμε, της ψυχής, τρεις συμπεριφορές της ψυχής. Και η δικαιοσύνη δεν είναι η γνωστή μας δικαιοσύνη, είναι η αρετή της διακρίσεως, η οποία ισοσταθμίζει και θέτει σε αρμονία τις τρεις πρώτες αρετές. Να μην είναι μία από τις τρεις αναφερθήσεις περισσότερο ή λιγότερο από κάποιαν άλλη, αλλά πρέπει να είναι ισοσταθμισμένες. Αυτή είναι η δικαιοσύνη, η διάκριση να έχουν ίσον ύψος, ισοϊψής αρετές. Λοιπόν, τι είναι η φρόνηση? Συνδέεται βέβαια με την ευφυΐα, αλλά δεν είναι η ευφυΐα. Συνδέεται και με τη σοφία, αλλά δεν είναι η σοφία. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διπλούνεστην το της φρονήσεως όνομα. Το όνομα, λέγει, της φρονήσεως είναι διπλούν. Η μεν γάρτης εστί φυλακή του οικίου συμφέροντος, ία ή του όφεως, την κεφαλήν εαυτού συντηρούντος. Η μία, λέγει, πλευρά της φρονήσεως είναι εκείνη η οποία φροντίζει δια τα ίδια συμφέροντα, όπως ο όφης ήταν, λέει, φρονιμότατος, δηλαδή είχε μυαλό, αυτό θα πει, και ήταν το φρονιμότερον ζώον μέσα εις τον παράδεισον. Και είναι γνωστό ότι το φίδι όταν αντιληφθεί κίνδυνον προσπαθεί να περισσώσει την κεφαλή, διότι αν κοπεί ένα μέρος της ουράς ξαναγίνεται, ενώ όταν συντριβεί η κεφαλή τελείωσε. Γι' αυτό λοιπόν η φρόνησης αναφέρεται εις το ίδιο συμφέρον, δηλαδή εις την ιδία ύπαρξη, εις τη συντήρηση της ιδίας υπάρξεως. Η δε αληθής φρόνησης, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, διάγνωσης εστίν των ποιητέων και ου ποιητέων. Αλλά τι είναι, λέγει, η αληθής φρόνησης, η άλλη πλευρά, το να διακρίνει κανείς, να διαγνώσει κανείς τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει, ή τη οποία ο ακολουθών ουδέποτε το ολέθρο της κακίας περιπαρίσεται. Αν κανείς ακολουθεί την φρόνηση, ποτέ, λέει, δεν θα εμπλακεί σε ατυχήματα. Του ρήματος περιπύρω, το πει με έψιλον δηλαδή, περιπαρίσεται. Σπουδαίο αυτό, να ξέρεις πως θα κανονίσεις τα πράγματα. Δηλαδή είναι ο ρυθμιστής και της ευφυΐας, θα έλεγα ακόμα, και της σοφίας. Η σοφία, ξέρετε, πως δίνεται να χαρακτηριστεί, σαν μία αποθήκη με πλούσιο υλικών, με ένα τεπόζιτο γεμάτο με, ας πούμε, πετρέλαιο για τη σόμπα, να το πω έτσι. Τι είναι εκείνο που θα ρυθμίσει, πως θα χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό? Λέμε στο αυτοκίνητο ή στη σόμπα που πετρελαίου είναι το καρμπιρατέρ και τα λοιπά. Αυτό θα ρυθμίσει. Αυτό λοιπόν λέγεται φρόνησης. Πως θα ρυθμίσω την υπάρχουσα εις εμένα ευφυΐα, την υπάρχουσα εις εμένα σοφία. Ακόμη η προσδιόγνητον επιστολή είναι μια αρχαία, ένα αρχαίο βιβλίο, πολύ αρχαίο, συνιστά το εξής. Είδε, δες, λέει, μη μόνον της οφθαλμής αλλά και τη φρονήσει, να μην βλέπεις μόνο με τα μάτια αλλά να βλέπεις και με την φρόνηση. Όχι όπως βλέπεις τα πράγματα, αλλά όπως η φρόνησή σου σου υπαγορεύει. Είναι άρα η φρόνηση η έσω οφθαλμή της ψυχής. Τι είναι η φρόνηση? Ο νους, τα μάτια, ο νους, τα μάτια της ψυχής. Την φρόνηση ο Μεθόδιος Ολύμπου την αποκαλεί διορατικών οφθαλμών. Να μπορείς να είσαι διορατικός και να βλέπεις πιο πέρα από εκείνο το οποίο δεν φαίνεται. Ο δε Κλήμης ο Αλεξάνδρευς λέγει ότι είναι δύναμης ψυχή θεωρητική των όντων. Είναι μια δύναμη της ψυχής που μπορεί να διακρίνει τις διαφορές. Ακόμη κατά τον αυτόν Λίμεντα είναι πολυμερής, έχει πολλές πλευρές και παίρνει ποικίλα ονόματα νόησης, γνώσης, τε και σοφία και επιστήμη, πίστης, δόξα ορθή, τέχνη, εμπειρία. Όλα μαζί κάνουν αυτό που λέμε φρόνηση, ή αναλυωμένη η φρόνηση δίδει αυτές τις επιμέρους θέσεις. Η φρόνηση είναι η πρώτη αρετή, όπως σας είπα, αλλά και η συνισταμένη και ο καρπός των άλλων αρετών. Επί παραδείγματι σε αυτό τον πλούσιο της παραβολής, άνθρωπε τι λες, έχεις κείμενα αγαθά πολλά, εισέτη πολλά, άνθρωπε θα πεθάνεις, άνθρωπος είσαι. Αλλά επειδή του έλειπε η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη, η αγάπη, δεν μπορούσε να είδει και νόμιζε ότι θα μπορούσε έτσι να φροντίζει μόνο για τον εαυτό του. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η συνισταμένη και ο καρπός των αρετών η φρόνησης. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι πηγή όντως και ρίζα φρονήσεως εστί η αρετή. Αυτό που είπαμε. Και αφού ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Χριστού, ο Χριστός είναι η πηγή της φρονήσεως δια των άνθρωπων. Ο Χριστός είναι η πηγή της φρονήσεως δια των άνθρωπων. Πρέπει να ζητάει ο πιστός από τον Χριστόν φρόνηση. Να είμαι ακριβέστερος. Χριστέ μου, εσένα θέλω. Γιατί αν εσένα έχω, τότε έχω και την φρόνηση. Αν δεν έχω εσένα, τότε δεν έχω ούτε την φρόνηση. Κάποτε επέπληξε ο Κύριος τους μαθητάς του και τους είπε, ακμήν και εμείς ασυνετίεστε. Δηλαδή δεν έχετε μυαλό. Γιατί λέγανε, τι λέγανε, δεν πήραμε ψωμί μαζί μας. Δεν πήραμε ψωμί μαζί μας. Καλά, δεν σας δίδαξε τίποτε το θαύμα του χορτασμού των 500.000. Τους επιπλήττει. Γιατί αποτελεί κύριο σημείο της εν ημίν εικόνος του Χριστού. Του Χριστού, προσέξτε, του Χριστού, δεν έκανα λάθος, δεν είπα του Θεού, του Χριστού. Ο δε Οργιανής γράφει το εξής, εκκλησιαστικός συγγραφέας. Ευρύσεις εν τες παροιμίες λεχθέν. Στο βιβλίο των παροιμιών λέγει, στην Παλαιά Διαθήκη, θα βρεις γραμμένο το εξής. Ο Θεός ετοίμασεν δε ουρανούς εν φρονήσει. Ο Θεός λέει ετοίμασε τους ουρανούς με φρόνησιν. Έστινουν ούν της φρόνησης Θεού ή να μη ζήτη η μία εν Χριστώ Ιησού. Πάντα γαρώσα του Θεού τι αυτά εστίν, ο Χριστός εστίν. Ούτως φρόνησης αυτός εστίν Θεού. Πώς έγινε το σύμπαν αυτό, ο Θεός ετοίμασε τους ουρανούς με φρόνηση. Τους ουρανούς τους ετοίμασε διά του Ιησού Χριστού, διά του Θεού Λόγου. Συνεπώς, όταν λέμε η φρόνηση του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Βλέπετε λοιπόν, έχω τον Χριστόν, έχω φρόνηση. Δεν έχω τον Χριστόν, δεν έχω φρόνηση. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος λέγει, ο άρα του Θεού Υιός, ούτως εστίν ο Λόγος και η Σοφία, αυτός η φρόνησης και η ζώσα βουλή. Ώστε λοιπόν λέγει, ο Υιός του Θεού είναι ο Λόγος, η Σοφία, η ενυπόστατο Σοφία, αυτός είναι η φρόνησης, αυτός είναι η ζωντανή ζώσα βουλή του Θεού. Όταν κατά την παραβολή του πλουσίου που ακούσαμε, αγαπητοί, ο Κύριος είπε εκείνο το άφρον, άμυαλε, είναι σαν να του έλεγε, γιατί ξέρετε πρέπει να πηγαίνουμε στο βάθος των πραγμάτων, είναι σαν να του έλεγε, σύ που δεν έχεις τον λόγο του Θεού, δεν έχεις τον Υιόν του Θεού, σύ δεν έχεις εκείνον που είναι η σοφία και η φρόνηση και η ενυπόστατος. Η ενυπόστατος και ως φρόνηση και ως σοφία. Ενυπόστατος θα πει πρόσωπον. Γιατί ούτε η φρόνηση ούτε η σοφία δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Οι αρχαίοι Έλληνες την φρόνηση και τη σοφία τις θεωρούσαν αφηρημένες έννοιες. Δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά ανήκουν σε ένα πρόσωπο, στον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό λέγεται η ενυπόστατο σοφία, η σοφία του Θεού που είναι πρόσωπον. Ο Κύριος ονόμασε τον άνθρωπον που ακούει και εφαρμόζει το λόγο του με άνδρα φρόνημον. Έτσι τελειώνει μάλιστα με μια παραβολή, μικρή παραβολή, η επί του όρους ομιλία του Κυρίου, που κτίζει επάνω εις την πέτραν. Και ποιος είναι, τι είναι η πέτρα? Ο Χριστός. Και η οικοδομή του είναι ανθεκτική στην αιωνιότητα. Μην ξεχνάτε, σε μια άλλη παραβολή, την παραβολή των πέντε παρθένων, επέντε λέγει ήσαν μωρέ, επέντε φρόνιμοι. Μωρέ, οι μωρές παρθένες, οι ανόητες, οι στερούμενες της φρονήσεως, έμειναν απ' έξω. Χάνεις τη βασιλεία του Θεού, μένεις απ' έξω. Η φρόνηση είναι το αντίθετο λοιπόν της μορίας. Πόσες φορές είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους, γραμματείς, μωρή, το ρήμιο μικραγιώτα, μωρή και τυφλή. Σεις που έχετε μωρίαν, σεις που έχετε τύφλωση πνευματική, δηλαδή δεν έχετε φρόνηση. Πόσο τους επέπληξε ο Κύριος τους Φαρισαίους, τους γραμματείς και τους νομικούς. Έτσι λέγει ένας, ο Θεοδόρητος, ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, είναι η φρόνηση του εν ημίν λογικού ή εγρήγορησης. Είναι η ετοιμότητα του λογικού μας. Και ο ίδιος ο Κύριος εντέλεται, στο κατά Ματθαίον είναι, γίνεστε ον φρόνιμοι ως ιόφης. Γίνεται, λέγει, φρόνιμοι σαν τα φίδια. Ο Θεός έκανε με κάποιες αρετές τα ζώα, σε αυτό το ζώο εκείνο, σε εκείνο το ζώο εκείνο, και ακόμη αν θέλετε και έδωσε και ελαττώματα στα ζώα. Δεν φταίνε, ούτε έπαινον έχουν δια τις αρετές, ούτε κατηγορία δια τις ελλείψεις. Το όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο Θεός έκανε το ζωικό βασίλειο για να διδάσκει τον άνθρωπο. Αλλά λέει ένας ερμηνευτής ότι είναι κατάντημα δια τον άνθρωπο αν πρέπει να παίρνει παραδείγματα από τα ζώα. Έλα εδώ τεμπέλη, λέει η Αγία Γραφή, δες το μυρμήγκι, δες τη μέλισσα. Αλλά είναι ντροπή να σκύψω να δω τη μέλισσα, να σκύψω να δω το μυρμήγκι, γιατί είμαι τεμπέλης. Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί δεν ενεργοποίησαν την φρόνηση. Γιατί? Επειδή τους πρόφτασε η επιθυμία, η πονηρά επιθυμία. Έτσι το λογικό τους δεν ήταν σε εγρήγορση για να μπορούν να διαθέτουν φρόνηση. Εκείνο που πραγματικά, κυριολεκτικά καταστρέφει την φρόνηση, αν υπάρχει, ή δεν την αφήνει να αναπτυχθεί, είναι τα πάθη. Μην το ξεχνούμε. Επηρεάζουν τα πάθη την φρόνηση, σίγουρα. Πολλές φορές βλέπουμε καταστάσεις ανθρώπων, παίρνουν αποφάσεις υψηλά ισταμένων, και λέμε, καλά, δεν έχουν λίγο μυαλό αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν μυαλό, αλλά τα πάθη σκοτίζουν το μυαλό και δεν μπορούν να σκεφτούν. Πάλι το Πνεύμα το Άγιον μας προτρέπει και μας λέγει στο βιβλίο των Παροιμιών, ζητήσατε φρόνηση. Αναζητήσατε την φρόνηση. Να βρει κανείς γυναίκα φρόνιμη, λέγει πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών. Ποιος, λέει, βρήκε γυναίκα ανδρία? Ανδρία θα πει πολλά πράγματα. Πρώτο, η φρόνηση. Βρήκε τέτοια γυναίκα φρόνιμη? Βρήκε θησαυρόν. Ναι, θησαυρόν. Στο βάθος σημαίνει ζητήσατε την ενυπόστατον σοφίαν, όταν λέει το Πνεύμα του Θεού ζητήσατε φρόνηση. Γι' αυτό όταν ετοιμάζει η ενυπόστατο σοφία το μεγάλο της τραπέζι, διαβάζουμε πάλι στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, λέει καλεί με τα υψηλού κηρύγματος και λέει στους ανθρώπους, όσε στην άφρον, όποιος είναι άφρον, εκκλεινά το πρόσμε, ας ξεκόψει από το δρόμο του να έρθει σε μένα. Και τις ενδεέσει φρενών είπεν, και εκείνοι που είναι φτωχοί στις φρένες, στο μυαλό τους είπε, έλθετε, φάγετε τον αιμόν άρτον και πίετε ίνον ον εκέρασα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην, αφήστε την αφροσύνην, ή να εις τον αιώνα βασιλεύσετε και ζητήσετε φρόνησιν και κατορθώσατε εγνώση σύνεσιν. Δεν το μεταφράζω, είναι εύκολο. Είδατε ποιος καλεί η ενυπόστατο σοφία? Ποιος? Ο Χριστός, η πηγή της φρονήσεως. Γι' αυτό πάλι λέγει η Γραφή, μακάριος ως έβρε φρόνησιν, λέγει η Σοφία Σιράχ. Και τέλος ο συγγραφεύς του τετάρτου βιβλίου των Μακαβαίων παρατηρεί, κυριωτάτη δε πάντων η φρόνηση. Κυριωτάτη, στην κορυφή. Εκεί είναι μάλιστα στο Δέλτα Μακαβαίων οι τέσσερις αναφερθήσεις αρετές που προηγουμένως σας είπα. Έτσι κυριωτάτη λοιπόν είναι η φρόνηση, κορυφαία. Και όσο υπάρχει ευσέβεια, τότε είναι αδιάπτωτος η ρίζα της φρονήσεως, που είναι η αρετή όπισθεν της οποίας είναι ο Χριστός. Και όταν η φρόνηση δεν υπάρχει, τότε για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει ο Θεός. Βαρύς ο λόγος. Ο Κύριος το είπε. Είπε άφρον εν καρδία αυτού, είναι στον 13ο ψαλμό. Το Πνεύμα το Άγιο το είπε. Είπε άφρον εν καρδία αυτού, στο νου του, ουκέστη Θεός. Πότε είπε ουκέστη Θεός? Δηλαδή δεν υπάρχει ο Θεός. Ο άφρον, ο άμυαλος. Εκείνος λοιπόν που λέει δεν υπάρχει ο Θεός είναι άμυαλος, είναι άφρον. Δεν έχει μυαλό. Γιατί αν είχε μυαλό ποτέ δεν θα έλεγε δεν υπάρχει ο Θεός. Αναφέρει ο προφήτης Βαρούχ ότι εκείνοι οι προϊστορικοί γίγαντες, είναι στο τρίτο του κεφάλαιο, οι προϊστορικοί γίγαντες χάθηκαν. Ένας ήταν από αυτούς, από τους σωζωμένους, ήταν και ο Γολιά. Χάθηκαν λέει γιατί δεν είχαν φρόνηση. Ακούστε να σας το διαβάσω, δεν θα σας το ερμηνεύσω περισσότερο, δεν έχουμε χρόνο δηλαδή. Εκεί εγεννήθησαν οι γίγαντες οι ονομαστοί, οι απαρχείς, γενόμενοι ευμεγέθης. Τεράστιοι, μεγάλο σώμα, δυνατό σώμα, σαν κάπου περίπου με τους συγχρόνους μας αθλητάς. Επιστάμενοι πόλεμων, γνωρίζοντες να πολεμούν. Ου τούτους εξελέξατε ο Θεός, ουδέ οδόν επιστήμης έδωκεν αυτής, και απόλλοντο παρά το μη έχειν φρόνηση. Χάθηκαν γιατί δεν είχαν φρόνηση. Είπα για τους αθλητάς. Ξέρετε ότι πολλοί από τους αθλητάς μας φροντίζουν πάρα πολύ το σώμα τους, όχι το μυαλό τους. Και με τον τρόπο αυτόν, αγαπητοί μου, αναπτύσσεται ο λεγόμενος βιταλιστικός άνθρωπος. Βίτα, θα πει ζωή λατινικά. Ο βιταλιστικός άνθρωπος, ο ζωικός άνθρωπος. Να το πω πιο έτσι, ο ζωώδης άνθρωπος. Τι κρίμα, τι κρίμα. Και οι λαοί που δεν έχουν φρόνηση χάνονται ιστορικά. Πολλές φορές ο Θεός απεκάλεσε τον λαό του τον Ισραήλ, τον απεκάλεσε μωρών. Μωροί λέγει είσαστε. Αγαπητοί, η φρόνηση είναι μεγίστη αρετή. Και συνεπώς, μακάριος άνθρωπος ως είδεν φρόνησιν, λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Αλλά η φρόνηση πρέπει να προέρχεται από το Θεό, Γιατί? Γιατί σε αυτήν αντιτάσσεται η ανθρωπίνη φρόνηση, που τις πιο πολλές φορές είναι έξω από την σώζουσα φρόνηση. Για αυτήν μάλιστα την κοσμική φρόνηση ο Χριστός είπε μία παραβολή, δεν είναι της ώρας. Ας πούμε, πού θα επενδύσω τα χρήματά μου? Φρόνησης είναι, αλλά δεν είναι σώζουσα φρόνησης. Ακόμη αν θέλετε, έχουμε και την δαιμονική φρόνηση. Γι' αυτό ο διάβολος πήρε την μορφή του φιδιού και ήρθε στους πρωτοπλάστους. Έχουμε και την δαιμονική φρόνηση. Προσέξτε πάνω σε αυτό, διότι απλούστατα ο διάβολος πρέπει να διαθέτει μια φρόνηση για να σε εξαπατήσει. Αλλά θα σε εξαπατήσει για την απώλειά σου. Θα εξαπατήσει και για τη δική του την απώλεια. Αυτή είναι η δαιμονική φρόνηση. Εμείς αζητούμε, αγαπητοί, επιμόνως από τον Κύριον τη δική του τη φρόνηση, την Θεία φρόνηση, πίσω από την οποία είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, όπως σας εξήγησα. Ή αν θέλετε, να γνωρίζομαι περισσότερο και περισσότερο τον Ιησού Χριστόν. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, χρησιμοποιώντας την εξής λέξη: εις επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν λέει εις γνώση, λέει εις επίγνωση. Δηλαδή σε μια βαθιά και καλή γνώση πρέπει να φτάσουμε να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν. Τότε, εάν έχουμε τον Χριστόν εν επιγνώση, τότε, αγαπητοί, τότε θα έχουμε αποκτήσει την τόσο σπουδαία και αναγκαιοτάτη φρόνηση.